nik orain dala hiru aste probatu nuen, Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez, auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor de kafe probatu nuen, hori betxean.
Eta?
Agosua. El kafe guztua. Hau, 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 Entonces, has quedado a tu alero. Bye.
¡Mira madre!
Joder, ¿era Díaz ahí se ateo? Bye.
Licor café es dud, proba tú.
Santiago bideain genuenean, eta gero egondo nintzen ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai, sí, bai, sí, bai, 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 Unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. De la puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probado, ¿no? ¿Dónde me echan?
¿Está?
A vos, ¿eh? ¿El café busco, eh? ¡Joder, ahí! ¡Joder, entonces! Entonces, has quedado todo tú al oro.
Vale.
No, gallego al oro. No, gallego al hori.
Ba, orduan bai, badaki zer den. Bale, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Ai, 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 como siempre, xa pasadas, bueno, iba a decir a sete e media. Xa pasadas a sete, esta nova tempada que empezamos a sete da tarde, non a sete e media como viñamos, como íbamos a facer durante estes últimos anos, pero por motivos diversos, pois aquí estamos os domingos tamén, despois da misa, despois do vermú, despois do comer ben e o puriño e o licor café, pois aquí estamos presentes. Outro domingo máis para facer este programa, este espacio para o encontro, este espacio de galegos, galegas, vascos e vascas e de todos aqueles que se queiran achegar aquí pois pa falar e po que queiramos facer. Na outra beira do cristal temos a compañeira Marta.
Boas tardes. Hola, boa tarde.
Ainda os nosos compañeiros do Extra Radio pois non sabemos ainda se... Como respiran ou como andan, pero bueno, xa sabedes que aquí calquera cousa pode acontecer en calquera momento.
Podemos marchar.
Podemos marchar, deixar aquí o programa que total. isto funciona solo. Con esta nova tecnoloxía da Radio Play, isto xa vai rodado. Ben sabemos que é o que ten a radio, é magia, magia pura. Pero bueno, aquí estamos neste Licor Café, neste facía xa un mesiño, un mes fai que non facemos o programa en directo.
Bueno, tivemos
bueno,
un quero programa
decir,
especial.
De Licor Café, Licor Café.
Outro foi licor Café con acompañamento, non?
Un Licor Café moi especial. Bueno, máis que Licor Café, foi un Licor Café, foi un té con gotas, foi unha Velas Hainas, foi unha Tropa de Brogán e foi un Eric y Gallola. Bueno, agardamos pues esperamos que a todas e a todos vos vos gustara a realización dese programa. Nos dende aquí eu personalmente encantado de poder estar todas xuntas aquí, toda esta xente que compartillamos unha mesma inquedanza e un mesmo gusto por transmitir algúns mellor que outros, pero bueno, tentamos de transmitir o que podemos o que sabemos, non? Polo menos ter un espacio libre, non, de comunicación, que o que nos quedou un poquinho unha de tantas conclusións que sacamos outro día, de poder falar, non, libremente nun medio de comunicación e poder espallar esas ideas, non? Esas querencias que xorden pois agora mesmo neste domingo aquí nesta bisbarra de Orso Aldea, nesta vila en concreto, nesta radio libre chamada Cintzilic Irratia, que xa leva 35 anos en pé e que facendo unha labura de comunicación e bueno, preparando tamén pois dando salida, non, e cabida pois a estas inquedanzas, non, de comunicativas. Hai moitas ferramentas máis, faláramos outro día pois coa compañeira da Velas Hainas, con Iris, tamén con Miguel de Té con Gotas, non? Xa esas novas xeracións xa enfocadas hacia o formato da internet, non? Todas esas ferramentas que van aí encapsuladas, como son esos podcasts, falaban tamén dos vídeos de YouTube, non? Que ao fin e ao cabo non deixan de ser máis que medios de comunicación o estilo deste, non? Na nosa época, bueno, nós que xa somos un pouco máis maiores.
Fala por ti,
Eu falo por min, dos que como a min son máis maiores, pois claro, estamos acostumados ao transistor da FM, pois
bueno, nese sentido son eu máis bella que ti.
Bueno, no, pero bueno, son quero dicir que as cousas cambian, non? Moito.
Sí, ao final son ferramentas, o interesante o contido que se lle dá e o emprego que se lle dan a esas ferramentas.
O caso é que, por exemplo, claro, tanto Miguel como a Iris prácticamente naceron, cando naceron xa estaba, había internet, non? Máis ou menos, son da época da, se non me trabo con moitos, se non naceron con internet prácticamente pouco, terían 2 ou 3 anos cando xa se estaba popular.
Viñan cun modem debaixo do brazo en vez de cun pan.
Claro, nos non coñecemos a internet ata ben pasada xa a adolescencia e xa na nosa xuventude, na nosa mocidade.
É un pouco máis.
Bueno, nos 20 anos, máis ou menos, iso, polos 20
por
anos.
Iso,
por iso. Por os 20 anos, o sea que era a idade que tiñan estes dos 20 e pico anos, o sea que por aí andarían eles tamén, o sea, xa somos xeracións de que nacemos con distinto, que traemos nas nosas mochilas distintas cargas, non?
Bueno, sin embargo, hai un fío conductor,
un fío
aquí
común, que un fío común sempre, o sea, claro, son fíos comuns que ao fin e ao cabo non deixan de ser ferramentas de transmisión. Nos estamos aproveitando esta sonda, transmisión libres ademais, non? Dende aqueles fanzines que se facían nos anos 80 e 90 ata os blogs de hoxendía, non? Dende esas radios libres dos 80 e 90 hasta estos vídeos e podcast que se fan a través de internet. Ao fin e ao cabo non deixa de ter a mesma a mesma función, o mesmo perseguir o mesmo obxectivo, pero empregando distintas ferramentas.
Sí, adaptándose aos lectores, aos ouvintes ou aquel que vai a recibir a mensaxe.
Aí está. E bueno, nos aquí estamos neste Licor Café, neste espacio para o encontro, un domingo máis. Este domingo sí, en directo, vamos a lembrar que este ano, nesta tempada, pois os programas directos de Licor Café han de ser quincenais, van a ser quincenais, pero eso non quere dicir que todos os domingos non teñamos Licor Café, porque a compañeira Marta máis eu, e máis os nosos compañeros Xan e Ana, estamos a preparar pois distintas grabacións para que no día que non podíamos facer en directo, que non quede este oco nesta radio libre sin un espacio en galego, sin este espacio de Licor Café, por lo cal...
Mais procurando algún contido novo e que non, sexe, non se trate da repetición do programa anterior.
Eso é, como sempre andamos na teima de que nunca nos dá tempo poñer moito dos contidos audiovisuais que ateigan esta a rede de internet, non? O sea, pois nestas ferramentas que libremente se empregan e que libremente tamén botan os seus contidos, pois, bueno, vamos a aproveitar deses contidos e conformar esos programas que serán en diferido e que terán varias temáticas, non? Pero, bueno, as temáticas, como podedes imaginar todas vós, ha de sempre pois xirar en torno, pois ben seña da muller, ben seña da represión, ben seña da educación, das clases sociais, o sea, sempre nesa temática, que son temas que as canles oficiais non tratan da maneira que nos que queremos que seña, non? O sea, ou negan información ou senón pois perversionan esa información levando hacia ese sistema de información oficial, non? Pero bueno, hoxe si estamos aquí, se queredes vir a comprobalo ou se queredes saber se é certo, pois bueno, tedes o teléfono da Cinchili, que é o 943-527407.
Chama de pedir de cita por si non hai Licor Café para todos.
Ai, abondo. Ese non hai unha villa aí que abrímola de seguida. E tamén, pois, temos unha canle tamén directa, que é o Facebook do programa, Licor Café Espacio para o Encontro, e no que cal podedes votar en calquer momento, pois, calquera petición, enseña musical, de novas, calquera inquedancia, ou que queirades comunicar, e da que nos podamos ser portavoces desa comunicación. Bueno, de feito, xa temos dúas propostas musicais que ao longo do programa iremos votando, dun compañeiro que non sei por onde anda agora, certo? Mira, antes dixéchemo, pero non me lembro.
Agora estará por Espasante, si non me equivoco.
Me cache la mar. Pois hai o compañeiro Roberto, este fiel seguidor do programa como tantas de vós, pois xa se adiantou e xa nos deixou aí na... De deberes para este programa de hoxe, dúas peticións musicais que nos retrotraen a tempos da nosa mocidade, de algún xa tiña esquecido, pero vamos, está ben por lembrar esa época do Xabarín Club, por decirlo de alguna maneira, non?
Sí. Unha boa forma de resumilo, creo que nos situamos todos.
Daqueles anos nos que o Xabarín pegaba forte, esfuciñaba ben contra a televisión de Galicia, e da que moitas e moitos de nós pois sacamos unha boa aprendizaxe, que sirveu tamén como a, bueno, dixámolo moitas veces neste programa, pero que foi como un escaparate, non, para a actualidade musical do noso país, non somente musical, senón tamén cultural, non? É outra forma de facer. Outra forma de facer, que tamén abordamos no programa especial ese encontro de radios en galego, nas radios libres de Euskal Herria e fora de... en a diáspora tamén, con Sete con Gotas, e que abordamos aquí, non? Esa producción musical e cultural do noso país, e que tivo ese reflexo nese Xabarín Club, non? E que sirveu como escaparate para a nosa xeneración e para moitas máis, non? Das que viñan despois.
Sí, para impulsar e dar outra visión do galego, non só do espectro cultural e musical, sino do idioma, xa tamén sí, claro, centrándonos fala, na fala, sirveu tamén para achegalo a todos os fogares, pero tamén desde unha perspectiva menos folclórica igual, no relativo aos temas musicais e as temáticas que se poden tratar e os ámbitos nos que se pode empregar o idioma, ¿no? Rompendo un pouquiño as barreiras, ¿no?, as que chegaba a todo tipo de casas, a todos os lugares, a todas as cidades.
Sí, no, é certo, ¿eh? O sea, hoxe en día tamén os hai outras maneiras, bueno, tiñamos a esperanza aí, a min quedoume sempre, bueno, cando vamos medrando, ¿no?, acórdome dos meus avós, dos meus pais, e ora xa me vexo reflexado nesas dinámicas, non? As veces que sempre botamos unha ollada para atrás con esa melancolía, ai, nos meus tempos, cando, non? Xa sei que me pos cara así de cubico.
Xa volveu a beber.
Xa, aí está. Pero o certo é que, bueno, como falamos outro día aquí, non? Pois ver a compañeira Iris e o compañeiro Miguel, non? Esa mocidade que falaba abertamente do uso do galego, de como chegaron eles ao emprego do galego, non? De ser esa visión que tamén tiñan da Galiza, de como, non? Esa esperanza que tamén tiñan da súa xeración, de como vían que a xente da súa idade se iba empoderando tamén e iba tendo consciencia do que significa ser galega, non? Bueno, pois a verdad que son outros, pensando desa maneira, non? Son outras formas, pero non deixan de perseguir o mesmo objetivo, non? O sea, nos empregamos a radio, eles empregan o podcast, mas sempre hai de fondo o mesmo fío que nos leva, que nos encamiña a tanto unha maneira de facer como a outra, non? Bueno, non temos que duvidar de que esta mocidade tamén ven apretando forte, que hai futuro e que hai que seguir sementando, non? Hai que seguir facendo e dando, amosando as ferramentas, non, para facer, ten que pervivir estas formas de facer para que nazan outras e estas se renoven, non? Aínda que nos siñamos e nos guste máis pois estar aquí no medio analóxico, mais dándolle cabida tamén a esa...
No, xa estamos cun pé en internet tamén, que a maior parte da xente que nos pode escoitar pode facelo a través de internet. Realmente, aínda que a maneira de facerse xa analóxica, a maneira de espallarse xa case...
Sí, mais o formato no que estamos facendo, pois, bueno, estamos aquí presentes con dos micros diante de nós, cunha mesa aquí medio... que funciona, a veces non funciona, esos ruidos de fondo. Outra forma, non? Mais, digamos, non, o que non haxa relevo xeracional nesta radio libre, non? Bueno, que o hai tamén, non? O sea, hai xente que se vai achegando, mas non é igual nesas cantidades que noutras décadas, pois, acontecía. Pero non significa que a xente... digamos, os que nos preceden, pois vayan deixando a loita, non? A loita por comunicar. Pero bueno.
Bueno, podemos unir o tema que estamos tratando da lingua e da identidade dentro e fora da casa co tema principal que imos a tratar hoxe, que imos a falar tamén dun novo movemento...
Vai.
Non sou identitario, tamén con vistas independentistas, vai máis alá da identidade, pero está enlazado un pouco con...
Aí está, dentro de uns minutiños, aí, bueno, cando nos pete, como a sempre, pues... porque, bueno, digamos, somos xa así, xa non vai a maneira de cambiarnos.
A estas alturas xa non hai que facer.
Vimos revirados e xa non hai maneira de endereitarnos. Pero, bueno, ora falando en serio, no día de hoxe, pois vamos a entrevistar a unha persoa que xa da máis dunha volta xa tivemos aquí nestos micros da Cinchili Guerratía, a través do teléfono, e a Xan Pérez, membro de Causa Galiza, e que tamén está encausado no sumario este da Operación Jaro, operación que se desenvolveu fai 2 anos, na que foron detidos máis dunha dúcia de independentistas, en la que foi tamén daquela volta, digamos, ilegalizada esa organización política, que lembremos Causa Galiza pretendía ser unha coordinadora de dos movimentos independentistas do noso país, mas xa aconteceron, bueno, nese transcurrir dos anos, pois, bueno, varias organizacións foron desaparecendo, outras foronse apartando, mas o xerme original desa pretensión, pois, bueno, aínda está con vida e agardemos a ver o que nos conta, que bueno, teñamos algunha alternativa no país galego, pois, para dar cabida, dar saída, digamos, a esas inquedanzas que non recollen ou que non teñen cabida no que é actual, en teoría, digamos, unha das poucas opcións políticas que están representadas nas siglas do BNG, no Bloque Nacionalista Galego. A día de hoxe, pois, bueno, hai sectores da población galega que non ten, digamos, unha opción política, e que, bueno, a ver se sabemos que se está a construir ou se está tentando construir, digamos, unha forza política, e a ver que nos conta o compañero Xan Pérez, aparte de darnos conta de como se está desenvolvendo a Operación Jaro, porque fai cousa de 15 días ou menos de un mes, xa a Fiscalía da Audiencia Nacional sacou as súas conclusións, nas que pide 112 anos de prisión para os encausados. Bueno, hai un artigo, para quen queira tamén botar unha ollada, en galizalibre.com, na que, bueno, dá conta do despropósito destas conclusións. E, bueno, moitas veces xa falamos do tema ben relacionado coa Galiza, con Euskal Herria, con Cataluña e con moitos máis povos do mundo, no que, bueno, a forma de actuar e de facer polos corpos represivos do Estado é a mesma, non? Esa é criminalizar a digamos, a actividade política, non ten outra forma de nomeala cando criminalizan o feito de poñer faixas, de facer, de levar, cando son ocios políticas que son legais, mas, digamos, a participación nesas ocios políticas, pois non lles fai gracia aos poderes do Estado e intentan criminalizar, e con eso, pois, bueno, o que é normal noutras organizacións políticas, como é pegar cartaces, pois se eres independentista, pegar cartaces significa ser terrorista. Bueno, tentan de enfiar todo eso de alguna maneira, en concertalo para leválo a Audiencia Nacional, que, como ben sabedes todas e coñecedes, é a continuación dese Tribunal de Orden Público heredado da época franquista, que cambiou de nome, chamase Audiencia Nacional, e é que é encargada de xulgar delitos de terrorismo, delitos económicos e de narcotráfico. Entonces, bueno, claro, aí xa é unha xurisdicción especial, é tan especial que, bueno, as probas e todo o enxuiciamento tamén ten a súa especialidade, en a que un sabe cando vai entrar, pero non sabe cando vai sair. O sea, é o risco que corre nun xulgado normal. As cousas transcorren dentro de, entre comillas, de unha lógica legalidade, mas na Audiencia Nacional, pues, bueno, calquer cousa pode acontecer e pode salir. Bueno, temos o caso aí dos rapaces de Altsasu, o que era unha simple plexa de bar, unha bronca de bar, con dous guardas civis implicados, acabou en condeas de máis de 10 anos para os 4 rapaces que están encadeados a día de hoxe, bueno, e os que están á espera, con máis de 2 anos de prisión preventiva, cunha injustiza que cada día nesta Euskal Herria se está reclamando, que, bueno, agardemos que teña algún día, pois, solución, non? Xa non é, por moita solución que teña, é difícil reparar o sofrimento deses 4 rapaces que agora mesmo están encadeados, e das súas familias, e da sociedade que os apoia, non? Pero, bueno, aí está un dos casos prácticos, como foi trasladado dos xulgados da comunidade de Navarra, e foi desviado á Audiencia Nacional, e donde acabou. Polo cal, sabemos que o risco que corren estos digamos, axentes políticos galegos, pois era alto e, bueno, por iso compría, era obrigado, pois era unha das voces dese movemento para que nos aclare e nos dé novas, non? E nos fale da actualidade do país e de como se sinten e a ver, sabemos que a opinión igual, pois bueno, non somos moi optimistas, mas bueno, agardemos que vaya ben e que todo bueno, tiñes aí, bueno, é moito pedir, pero bueno, a ver se hai sorte e poden librar.
Sí, xa vemos como foron casos anteriores, non? O optimismo.
Sí, mas neste caso digamos, ten un engadío especial ata agora, non? No relación na noso país, porque ata o de agora non se había legalizado mocións políticas, non? Aínda que houbera...
Sí, que eu penso que non...
Nin cando estaba o exército guerrilleiro.
Sí, pero dividilo por zonas, eu non penso que teña... Non creo que teña sentido. É un xeito de facer centralista e dende ali dá igual
sí.
Que onde sexa se forme un movimento, nin que reclame nin para que lugar o reclame. Eu neso sí que non poñería nin nugas, nin fronteiras,
non hai.
É bueno, a primeira vez que pasa nun sitio, eu dá igual, o proceder é o mismo, enlazar conceptos en
bueno, de feito témolo co, bueno, tamén digamos en Galiza Libre temos outro artículo interesante que vos recomendamos de ver, que é unha entrevista a un preso social que está participando na greve, no xixón rotatorio, na greve que están a facer os presos que se xuntan baixo o colectivo de presos en loita. É un preso galego que tamén leva dispersado un montón de anos, na que participa na greve de fame rotativa nas cadeas do Estado español, cunha tabela reivindicativa de 14 puntos, que son a emenda á totalidade do sistema penitenciario español. Este preso leva varios anos dispersado, pasando por diferentes presións, como Puerto de Santa María, Albocácer, Salamanca, agora topase en Picasen, simplemente, por a máis de ser un preso social, non vamos entrar en que delitos por os que está xulgado, porque tampouco aquí nin é importante, tampouco está referido nesta entrevista, mas el fala da súa condición de militante da CNT, e por ser militante da CNT, pois xa está no réximen especial, e pasa a ser dispersado. O sea, xa non é tampouco un... Digamos, a represión non vai somente en que no territorio e nas asociacións políticas deste territorio, senón tamén das...
refería. Basta vai con enlazar, non fai falle nen sequera que detrás haxa un acto ou un movemento con as intencións independentistas, nin ningunhas no intencións vinculadas ao terrorismo. Basta con que eles vinculen os termos, os mesturen, fagan, os metan na batidora e sacan un resultado que lles interese. Está o resultado é previo a toda a denuncia, a todo o enxuiciamento, parece que o resultado está diseñado desde antes de nen sequera comenzar o proceso xudicial. Por iso me refería a optimismo como non sei se hai moita cabida.
Xa, pero...
Eso que hoxe non chove.
Aí está. O caso é que, bueno, sabemos como funciona o tema, levámoslo moitos anos denunciando aquí, sabemos que, bueno, a intención da Audiencia Nacional é xuzgar unha opción política e criminalizar esa opción política e asociar esa opción política ao terrorismo, non? Ainda que non haxa terrorismo no medio, nin haxan participado en delitos vinculados a actos terroristas, mas simplemente con que aparece reflectido esa palabra nesa condea, pois sabemos que os medios oficiais han senxer de páxinas e páxinas criminalizando esa acción política co fin de que a xente pille medo. Que o importante de todo isto é amedrentar a xente para decir, biche, o que lle pasou...
Mas que amedrentar, eu penso que para justificar que se acepte. Non é máis que para meter medo, é para para que a sociedade acepte o resultado do xuicio como, pois vale, te, se hai un movimento terrorista detrás, pois o mellor está ben que vayan para o cárcere. Penso que máis...
Sí, pero tamén é... o sea, eu penso que... Penso, é, desde a miña opinión, é, o sea, o objetivo final de todo isto é silenciar e acalar. Sí, como, claro. Como sin silencias isto? Facendo que a sociedade se poña en contra de ti.
Ah, iso.
Entón, como poña a sociedade en contra de ti? Pois falando de terrorismo.
Iso,
Por qué? Porque a sociedade ten medo. O sea, vai ter medo... Deus se, ai fillo, non te metas aí porque xa sabes que teño medo de que acabes na cadeia. Teño medo de que te deteña.
Vale, se interpretaba como medo ao terrorismo ou como
No. O sea, non te metas aí porque vaiche pasar isto, o sea, falar desde o medo, non? E iso que van tentar de facer e o que está, bueno, de feito
sí,
é que
pedir acción antes de que sexa hasta intención, non?
Eso é, bueno, temos aquí
desgazar o movemento ata que desapareza o...
Sí, bueno, e pois está ben o a reportaxe está de Galiza Libre porque, bueno, fala outra vez do que, bueno, vimos moitas veces denunciando aquí que a espionaxe e seguimento dos corpos represivos do Estado español hacia a militancia, non? Sobre todo a esta militancia destas socios políticas. Que dicir, o sea, simplemente participar nunha organización política que discute ou pon en dúbida o sistema, pois xa é motivo para que teña os corpos de seguridade de represivos do Estado, perdón, de seguridade, con a seguridade, porque non me sinto seguro con eles o meu carón, todo hai que dicilo, o sea, sinto-me seguro cando eles non están, por iso a mi inseguridade non me dan ninguna, e persiguen esas socias políticas, son capaces de desconstruir un relato incriminatorio, por, simplemente, pois como falaba aquí en Galiza.libre, pois maquetar un banner para convocatoria do Día da Patria, seguimentos a xente, bueno, falan dun que levou as bandeiras ao local, o sea, é dicir, participar, solidarizarte, facer política, esta acción política, pois significa que estás criminalizado, xa perseguido e espiado polos corpos represivos do Estado español. Pero bueno, ai, Jesús, que mal me está sentando o licor. Pero bueno, para iso, para non seguir aquí adiantando que nos vai contar o noso compañeiro Xan Pérez, pois vamos poñer un poquinho de música e enlazamos coa súa entrevista. Xa nos ha de dar conta máis detalladamente do acontecido e do futuro do noso país. Pero bueno, para iso antes sabemos de poñer unha das peticións musicales que nos chegaron e que se trata dos Yellow Pixoliñas. O Pataca Blues. Bueno, perdoade se escoita mal porque é unha grabación en directo dun... perdoa Roberto porque non é a grabación en directo que nos mandache porque conseguimos outra tamén do YouTube que se escoita un poquinho mellor. Non se escuta tanto o barullo da xente que había ao redor. Pensamos que esta é igual para calidade, vai estar mellor e encima está o cantante de Yellow Pixoliñas e aí está ese grupo con ese nome tan enxebre. Digo polo de Pixoliñas,
internacional.
Digo polo de Pixoliñas, non polo de Yellow. Bueno, con ese Pataca Blues damos paso logo á entrevista con Xan Pérez e aclarar as dúbidas presentes. Pois o dito, Yellow Pixoliñas e o seu Pataca Blues. Thank you. Pois aí tiñamos os Yellow Pixoliñas. Se non hai cousa mala, pensamos que temos ao outro lado do teléfono a Xan Pérez. Boas tardes, Xan.
Hola, boa tarde.
Vale, conseguímolo. O sea, sempre andamos aquí cos mandos que nos liamos. Pero, bueno, benvido outra vez ao programa de Licor Café aquí a Cinchilic Irratia. Bueno... Sabemos que fai pouco recebeste esa notificación da Audiencia Nacional. Xa hai conclusións por parte da Fiscalía. Bueno, era para que nos derades un pouco conta da, bueno, a valoración, facer un repaso de como, bueno, de todo o proceso, non? Sabemos que houve dúas operacións Jaro. Se non me trabuco, estades unha dúcia de persoas encausadas nese sumario, non?
Exactamente. Bueno, houve todo parte dun operativo da Guardia Civil que comeza no ano 2015, chamanlle Operación Jaro, vai dirixida contra a organización independentista Causa Galiza, non? Como produto desta operación somos bueno, a Guarda Civil con operacións prácticamente de militares, asalta 9 domicilios, producense rexistros, detención, somos levados a un cuartel das aforas de Madrid, onde permanecemos 3 días, e despois de pormonos a disposición judicial en mans do xuiz Eloy Velasco, decrétase unha medida cautelar de suspensión de actividades para Causa Galiza, que ven sendo unha ilegalización de facto, ¿no? Non pode haber ningún tipo de actividade organizativa, de comunicación política, bueno, ningún tipo de actividade que poden caracterizar unha organización política, ¿no? Eso por unha parte coa organización e coas persoas que bueno, a organización aparece caracterizada nos informes da Guardia Civil como brazo político dunha suposta organización armada, e as persoas que somos detidas na operación, como decía, éramos 9 membros de Causa Galiza, imputásenos por integración en organización armada e por enaltecimento do terrorismo, ¿no? Posteriormente, en 2018, hai unha operación Jaro 2, que, como a denomina a Guardia Civil, vai dirixida contra o organismo antirrepresivo CEIBAR. Son detidas 3 persoas, son imputadas por enaltecimento do terrorismo, e este conxunto de 12 militantes, finalmente, queda integrado nun único sumario, que é o que desde o ano DAFA... Sí, desde o ano DAFA 7, perdón, a operación contra CEIBAR foi no DAFA 7, desde o ano 17, pues, estamos neste sumario, ¿no? Por parte da Audiencia Nacional, desde o principio hai un certo proceso de construcción da montaxe policial. A medida cautelar de suspensión de actividades suspéndese o ano de decretarse. No ano 2018 retírase nosa imputación por pertenza á organización armada. E agora mesmo, as 12 persoas estábamos, pois, diante da hipótese dun xuízo en que seríamos xulgados por enaltecimento do terrorismo con posibles condenas de 1 a 3 anos de prisión, ¿no? A sorpresa que se produce na pasada semana, cando a Audiencia Nacional decide que tanto Causa Galiza como CEIBAR, como organismo antirrepresivo, conforman unha panda criminal, e eleva automáticamente todas as penas, ¿no? Pasamos de estar xogando nunha banda de 1 a 3 anos a ter todos, como mínimo, unha petición fiscal de 4 anos e que, en algúns casos, chega a 12 anos.
Carachos. Vaya, o sea que villaronse arriba entonces, non?
Sí, no, entendíamos que había un proceso de desmontaxe da causa, unha especie de desmontaxe por fases, e, bueno, debe haber decisións políticas de fondo para que unha determinada organización política que nun momento é considerada brazo político dunha organización armada, logo pasa a non serlo, logo pasa a convertirse en banda criminal nun plazo de 4 anos e manténdose pelo mismo tipo de actividade, pois é evidente que non hai base jurídica. Do que se trata aquí é dun proceso político, bueno, en primeira instancia de criminalización, e agora mesmo con esta petición fiscal, con esta petición que este escrito de acusación que elabora a Fiscalía de Audiencia Nacional, pois xa non estamos só ante a posibilidade de encarceramento de 12 independentistas galegos e galegas, non? O que se derivaría deste proceso sería a suspensión automática, a disolución, tanto de Causa Galiza como de Ceibar, ¿no? De se levaren adiante este escrito de acusación, non?
Xa, no, é curioso, non? Como pasa, bueno, tú veno dixeche agora mesmo, non? De nós tamén lo vamos observando desde, sobre todo desde a operación Jaro 2, de como se iba desinflando un poquinho o sumario, pero parece que ahora nestes últimos escritos de acusacións pillaron pulo outra vez bellas teorías, non? Sobor da, bueno, da loita armada, da organización de panda criminal, do intento outra vez máis de criminalizar o movemento momento independentista galego, non? De, por decirlo de alguna maneira, non?
Efectivamente. Bueno, nos o que entendemos que aparte de un certo proceso de, pode chamar de exemplarización represiva, non? E de criminalización de determinados posicionamentos políticos, aquí o que se está intentando agora mesmo é descabezar absolutamente un incipiente proceso de constitución dun proxecto político independentista na Galiza. hice esta tentativa de descabezamento, pois, bueno, por vía policial, por vía judicial, construindo unha montaxe que, bueno, é suficiente con ver a escrito de acusación. A fundamentación de toda esta montaxe, bueno, pues constatase que hai un seguimento pormenorizado por parte da Guardia Civil sobre ambas organizacións, acúsasenos de facer un traballo político absolutamente legal, de defender posicións anticonstitucionais, de convocar o Día da Patria Galega. Bueno, sí, realmente, xurídicamente, isto non hai por onde collelo, non?
Sí. Eso estamos
un pouco pano de fondo, é que estamos ante un tribunal de excepción e, bueno, as cuestións jurídicas son realmente as que menos consideración teñen, ¿no?
Sí, eso falábamos a compañera máis eu, porque xusto en galizalibre.com está, hai un pequeno artículo sobre os últimos escritos de acusacións da Operación Jaro, en a que falaba, pois, eso da criminalización da acción política, dunha acción política que é legal, ¿no? O sea, o feito de poñer faixas, de pegar cartazes, de facer vida política, pois, se por unha opción independentista, pois parece que xa é un feito incriminatorio, ¿no? Y sí.
Un pouco que estamos vendo a aplicación dunha que podría ser unha plantilla vasca de
sí,
de contrainsurxencia, ¿no? Que aquí o denominado terrorismo xa non é unha actividade política ilegal, sino que todo aquilo que poda, bueno, presións de disidencia política, particularmente se son de carácter independentista, pode entrar nese saco, ¿no?
Xa.
Feitanos un pouco para dar unha idea da desmesura de todo isto, acúsasenos incluso de ter feito celebracións de memoria histórica que van desde un levantamento militar proto-nacionalista en 1846, de celebrar actos en memoria de militantes falecidos. Bueno, entra un pouco unha caixa sin fondo onde entra todo tipo de actividade política, digamos, habitual, ¿no?
Sí, sí, no. Bueno, vendo, decías tú, esa plantilla vasca que está exportándose non somente a Galiza, tamén senón a Cataluña, ¿no? Temos aí os compañeros do CDR como os medios de comunicación están axudando a ese engordamento de acusacións tan variopintas como realizar unha actividade política normal que se foron outros partidos non terían cabida nun sumario, ¿no? Pero que sendo ocios que, digamos, políticas defendibles dentro dun marco legal, pois simplemente por disentir desa opinión mayoritaria, pois acaba sendo incriminalizado. Pero
sí, nos un pouco que interpretamos que, bueno, que hai unha, o pano de fondo de toda esta situación, que hai unha crise de réxime moi profunda. O conflito catalán está poñendo un pouco en collido con alfileres o réxime de 1978, e como é habitual históricamente no Estado español, ante situacións de crise do modelo, o modelo reacciona con reacción, con promoción do fascismo, con endurecimento da represión e demais, ¿no? E un pouco estamos nesa tesitura en distintas nacións con diferentes modalidades, pero, bueno, respondendo un pouco a un mesmo esquema xeral, entendemos, ¿no?
Xa, pero o carallo de todo iso, para min, perdón coa expresión, é que neste caso está xogando coa vida de 12 militantes, que de 12 persoas que poden verse encarceradas simplemente por realizar unha actividade política legal, non?
Sí.
E iso que máis o que máis nos debería doer, e o que máis que como sociedade deberíamos protestar, estar en contra deso do saballamento dos dereitos civis e políticos das persoas, non? O sea, porque estás xogando, digamos, estás falando de condeas de mínimo de 4 anos, mínimo, e hai que estar 4 anos na cadea. Simplemente
home, de algún xeito supón un salto cualitativo que noutras en Euskal Herria xa se produciu hai anos, non noso caso se está producindo agora mesmo, ¿no? E o salto cualitativo basicamente a criminalización xa non, de, xa non só de, digamos, la, dunha actividade política ilegal, sino a criminalización do, do, do posicionamento independentista en sí, ¿no? Eso de alguna maneira, pois, o que crea, aparte de cal pode ser a evolución da nosa situación personal, das 12 persoas que neste momento estamos encausadas, o que pode tracer, pois, é un, dous procesos de ilegalización e, bueno, e crear unha situación un pouco de terra queimada, no sentido de que calquera colectividade política que no futuro quera reorganizar un proxecto independentista no noso país, pois un pouco enfrenta no seu horizonte, despunta a Audiencia Nacional e a Guardia Civil.
Ahí está.
En primeira instancia, quen sufre isto é o independentismo organizado, pero creemos que tenga suficiente gravidade como para que diante desta situación haxe unha reacción moito máis ampla, ¿no? Pouco aquel, aquel poema famoso que falaba de que primeiro viñeron polos comunistas e non responden porque non era comunista e tal, ¿no? E realmente entendemos, sin afán de dramatizar nin de exagerar a situación, que en este momento o Estado español está reducindo ainda máis o un marco raquítico de liberdades democráticas que existía, o está reducindo, pois, a mínima expresión, ¿no? E somos nós, pero con os mesmos argumentarios que nós hoxe en día estamos na Audiencia Nacional, mañán poderían estar militantes do BNG, poderían estar, bueno, pois calquera, calquera colectivo, calquera entidade que plantexe un pouco un cuestionamento radical do, do Estado español, ¿no?
Sí, bueno, o máis que radical, que opine diferente, ¿no? Porque aquí estamos a falar de que se opinas diferente dentro dunha legalidade de respeito aos dereitos humanos e todo, porque, bueno, non se vos acusa de poñer ningún, ningún artefacto explosivo, nin se vos acusa de
non ningún tipo de
nin vos atopar
nin depósito de armas, nin explosivos,
nin nada,
non se nos vincula con ningún tipo de acción ilegal concreta, ¿no?
Ahí está.
Para que te des unha idea de por onde vai a orientación deste proceso, pois entre os currículums, digamos, que se nos atribúen, pois está ter tido responsabilidades na Constitución no seu día en causa Galiza, ter tido responsabilidades de finanzas, de comunicación, de organización, ter asistido a movilizacións, ter participado en reunións, digamos, o argumentario é, no medio de toda esta palla onde está o grau, ¿no? E o grau non aparece por ninguna parte, ¿no?
Aí está, que, bueno, por poñer en digamos a xente as que nos escoitan poñelo en situación, digamos que non hai nese escrito ni no proceso este da, ni nas dos operacións Jaro, non se está incriminando a xente por algún delito en concreto ou algunha acción en concreto, senón simplemente por militar políticamente nunha acción independentista.
Exacto.
É que no fondo no que, o que se xuzga non é un feito, que en teoría é o que hai legal ou ilegal, os actos, estás xuzgando unha ideoloxía, unha maneira de pensar.
Ahí está.
Sí, exacto.
Bueno,
xúlgase o independentismo como posición política, ¿no? E xúlgase tamén a solidaridade con independentistas galegos presos e presas, ¿no?
Ahí está.
Eso é, a día de hoxe, que está colocado no exactamente no centro da diana, ¿no?
Sí.
Logo, a maiores, pois, tema de prisión, inhabilitacións para emprego público, inhabilitacións para participación en procesos electorais, multas de sancións económicas de miles de euros. Bueno, nas dimensións en que xogamos na Galiza supón unha auténtica,
sí, bueno,
un auténtico, un golpe brutal, ¿no? Para un tecido organizativo que, bueno, que cada día ten máis corpo, que existe un estado de opinión independentista no país, que cada día máis amplo tamén, máis maduro, pero que, bueno, que ainda está nunha fase embrionaria de autoorganización, de dotarse dunha estrategia e de, bueno, de, digamos, coller peso político e organizativo, ¿no? Entendemos que a Guardia Civil e a Audiencia Nacional son perfectamente conscientes deste proceso e están actuando de algún modo dun xeito preventivo para impedir, bueno, como decimos aquí, para chegar a erva ao ras. E, bueno, que cada certo tempo, pois, os procesos de autoorganización independentista teñen que empezar desde cero xa. E coa carga engadida de bueno, de que hai procesos anteriores que foron machacados por vía policial e judicial, ¿no? O Estado, de alguna maneira, consciente da potencialidade que ten, sí, que ten o independentismo nunha situación como a galega, ¿no?
Aí está, aí está. Pero bueno, antes de entrar en outro terreo, igual, bueno, xa tema persoal, ¿no? Preguntarvos a ver como estades todas vos, que como afrontade esta situación, bueno, tamén trasladarvos dende aquí, dende o Licor Café, des compañeiras que fazemos este programa, pues a nosa solidaridade, o noso apoio emocional, no que poidamos, pois aí estaremos con vos. Preguntarvos a ver a vosa situación, como estades vivindo as 12 persoas encausadas, se estades aí, bueno, agardemos que esteñades fortes, pero bueno, sí, son, é difícil, no quer decir que é unha situación que hai que encarar, que é difícil, que, bueno, hai que poñerse na situación, porque moitas veces cando ollamos o xornal, digamos, un lector medio da Voz de Galicia, non lee o xornal, non pensa máis alá de que, bueno, pues aí están estes que os da capucha que poñen, pero que non se está xugando aquí da feitos en concreto, senón acción política, e están condenando a xente simplemente por facer política.
Condena mediática.
Claro, non nos poñemos, ás veces, na pel das repercusións que ten a nivel persoal, non? O sea, como afronta, como ben dicías tú, a inhabilitación para exercer cargo público, para presentarse a eleccións, para logo o custo económico que ten, xa non son as multas que poidan vir, senón o custo económico que ten este proceso, porque o desplazamento a Madrid custa, comer, o sea, todo isto durante tantos anos que xa leva este sumario en marcha. E, bueno, antes de pasar a outras preguntas, pois, bueno, preguntarvos a ver como estades e mandarvos ánimos, non?
Ben, nos como colectivo estamos fortes, somos un colectivo compacto, agora mesmo xa na fase final deste proceso que remataría, bueno, o suizo na Audiencia Nacional vai se celebrar sí ou sí. Ese suizo celebrarase probablemente para primavera ou verán do ano que ven. Juntamos as peticións que dicía antes, bueno, o máis destacable son as condenas de prisión de 4 a 12 anos e a previsión dunha suspensión, disolución e legalización das dúas organizacións, ¿no? En canto a, bueno, estás en unha situación prolongada, vamos a camiño dos 5 anos nesta especie de limbo penal, en que inicialmente conformábamos o brazo político, non sabíamos moi ben que, logo fomos legalizados, agora somos unha banda criminal, e non existen feitos novos, nin no sumario, nin na realidade do país, que podan, digamos, sustentar esta mudanza continua de acusacións, ¿no? Tal tamén revela un pouco cale a natureza do proceso e cales son os axentes que están impulsionando este proceso, ¿no? Nos agora, aparte da fortaleza con que vamos a encarar a situación, o que estamos pois a pondo en marcha unha campaña para os próximos meses, vamos tratar de envolver nela a todos os axentes sociais, sindicais e políticos do país, e bueno, con unha lectura mínima, que non é só a solidaridade con coas organizacións, as persoas que neste momento estamos encausadas, senón coa interpretación de que, bueno, aquí o que se está producindo un proceso de involución democrática salvaxe, que día de hoy somos nós que vamos a estar sentados no banco, sentadas no banco da Audiencia Nacional, pero de alguna maneira se está abrindo o abano a que este tipo de medidas de excepción se apliquen a, pues, a colectivos laborais en loita, conflictos, bueno. E xa digo, mirando así un pouco para adiante, nos próximos meses o que temos pensado xa convocar unha manifestación nacional para o mes de xaneiro, febreiro, probablemente, e nos meses seguintes facer unha campaña intensa que nos permita chegar ao suizo pois con un sector importante da sociedade galega, cando menos o que o campo nacionalista e independentista, sensibilizado sobre a situación e bueno, e disposto a movilización, ¿no?
Vaya, bueno, polo menos sentidos arroupados no país, ¿no? Polo menos polo que me estás a transmitir, ¿no?
Sí, bueno, na semana pasada, cando saltou, cando fixemos público o escrito da Fiscalía da Audiencia Nacional, o escrito está publicado en internet, pode ter acceso a él de calquera persoa. Uh-huh. Cando fixemos esta publicación, pues, bueno, a reacción de dos principais partidos nacionalistas, sindicatos, colectivos feministas, ambientalistas, absolutamente, prácticamente todo o universo organizado, pois xa iba a denunciar esta situación. Nos agora, aparte da do que pode ser así unha resposta máis formal ou máis declarativa, o que vamos a propor a todos estes axentes, pois digamos a ir á rúa e denunciar públicamente na rúa todo o proceso e a situación de fondo que está evidenciando, ¿no?
Vaya. Tamén sabemos que fora da Galiza tamén, polo menos xente, organismos políticos de Euskal Herria tamén mostraron o apoio a vosa causa, bueno, agardemos que vaya piando máis pulo e que nese sentido, bueno, vos fagan sentir máis fortes, encarar esta situación dunha maneira máis de máis confianza, non?
Sí. Nos próximos meses tamén unha das liñas de traballo, a parte da propia no propio país, hai unha liña de traballo que vai ser internacionalizar a máxima intensidade desta situación, colocar Galiza e colocar o independentismo galego no mapa. E bueno, e agora estamos tocando, xa estamos empezando con organizacións vascas, catalás, españolas, alemanas, francesas, e bueno, por diante, cando menos a nivel europeo, engadir este proceso aos outros procesos represivos que se están dando, e que, bueno, que dicen que o Estado español é calquera cousa agas unha democracia formal, ¿no?
Bueno, eso xa vai ser difícil, pero bueno, quero dicir que demostrar que o Estado español é unha democracia formal vai ser difícil porque, bueno, está demostrando
está demostrando o contrario
nos distintos eidos, nos distintos frentes que se lle están erguendo, bueno, pero bueno, xa indo tamén hacia unha das cousas que apuntabas, non, sobre fixéchelo moi gráficamente aí co de segar a erva, non? A verdad que unha imaxe moi gráfica do actuar dos poderes, dos corpos represivos do Estado español, da maquinaria do Estado español, non? En Euskal Herria xa, digamos, era ben coñecido o sistema de ir de vez en cando, pues, esas segadas que se facían a mocidade, a mocidade abertzale deste país. Sabíase que cada certo tempo, pois, certa xente, pois, iba a caer, independentemente de se participara ou non participara ou políticamente estaba situado, senón simplemente por ser amigo ou simpatizante, pois xa ibas pasar un par de anos na cadea. Pero bueno, está moi ben para reflexar tamén a situación política do noso país e de como cada certo tempo tamén van pasando a sega, non? Vamos segando. E o certo é que nesa sega, ben apuntabas tú, ¿no? Que pode ser unha das dos motivos dese aumento das peticións fiscais, e que é o proceso que se está abrindo no noso país, intentando aglutinar ou intentando darlle un novo pulo ao independentismo galego, que, se non me trabuco, forma parte deste proceso chamado Trevinca, non?
Bueno, un pouco a nosa folla de rota antes das operacións, bueno, entendemos que hai un certo entramos nunha certa nova fase no proceso de construción independentista na Galiza, e bueno, digamos, nos últimos dous anos que hai unha necesidade clara de formulación dunha estrategia de digamos que o independentismo como realidade sociolóxica que a día de hoxe é máis consistente en dimensión do que foi nunca na historia do país, na historia recente. Uh-huh. Pois que ese estado de opinión de alguna maneira se comece a articular, comece a dotarse dunha estrategia, dunha referencia político-organizativa e demais, ¿no? Ese é o proceso realmente en que estábamos envolvidos, envolvidas neste momento, e a operación e todo o que implica o proceso posterior á operación de alguna maneira está condicionando as posibilidades de desenvolvimento desta iniciativa, ¿no? Pero bueno, de todos xeitos, desde o momento en que recuperamos a condición legal no ano 2016, estamos intentando, pois, pues, articular as asambleas a nivel comarcal, abrir un pouco o debate de como a militancia de base ve o futuro inmediato, cales son as tarefas, cales son os objetivos tácticos, e, bueno, isto que se chama proceso Trevinca, porque, bueno, é o nome dunha das montañas máis altas do país, da comunidade autónoma, pois ten un pouco esta idea de unha certa esforzo colectivo, non? Para dotar o que somos hoxe de maior consistencia e ter unha proposta que se poda defender públicamente na sociedade galega máis alá da formulación de objetivos a longo prazo, non? Digamos, darlle unha certa perspectiva táctica, unha serie de objetivos e tratar de acumular forzas, porque entendemos que, bueno, que na Galiza non existe unha perspectiva independentista, nin un proceso independentista coa consistencia necesaria para facer ese proceso de acumulación, non?
Xa. Unha cousinha, antes de que levamos aquí xa uns cantos anos fora do país, enseñan a Euskal Herria, en Cataluña, ou como tiñamos un compañero en Londres, claro, estás falando de esa sensación de que hai un movimento independentista ou cada día hai máis xentes que se suma a eso, non? O sea, sorpréndeme, non? O sea, bueno, sorpréndeme e alédame, non? De saber que non se acabou todo co bloque nin coa separación de nos UB, non? Nin todos esos procesos que no noso país se de tantas siglas se foron levando, non? E dá gusto escoitar a alguén que che di, oxe, no, na Galiza, pois, cada día hai un sentimento independentista que vai medrando e que hai que darlle cabida, non? O sea, é así, palpase desa maneira?
Eu creo que unha realidade objetiva, non? Fora das interpretacións máis ou menos optimistas que algunhas persoas pudéramos facer, existe unha realidade objetiva, especialmente na mocidade que se incorpora nestes momentos a lita política. Eu creo que se está dando xa un proceso bastante numeroso, bastante masivo, de transición de postulados nacionalistas, soberanistas, máis ou menos difusos, a conclusión de que co Estado español realmente non temos absolutamente nada que facer, non hai ninguna perspectiva posible de democratización dese Estado, de que recoñeza o dereito de autodeterminación. Bueno, e o caso catalán, teño a impresión de que serviu para que esta maduración colectiva, pois, de algún modo se acelerase, non? O caso catalán, o que evidencia que non existe unha vía de progreso dentro do marco autonómico para elevar os niveis competenciais ou do chamado autogoverno, non?
Sí.
O Estado nin siquera acepta que unha descentralización administrativa que diseñou hai 40 anos, eso poda ter un percorrido, digamos, de desenvolvimento, de elevación do teito competencial, non? Entón, esta vía que moita xente acreditou no seu día está totalmente cegada, realmente para a materialización da soberanía política non existe outra perspectiva que o Estado propio, non?
Xa, xa.
Teño a impresión de que esta reflexión cada vez está facendo máis xente de maneira explícita ou coa boca pequena, en moitos casos, porque, bueno, tal como foi a nosa historia, a posición independentista está moi criminalizada, moi ligada ao conflito directo co Estado, ¿no? Na Galiza. E, bueno, pero ese posicionamento vai se abrindo o camiño, ¿no? O salto que ten pendente é a articulación política e organizativa e, bueno, e perder, comenzar a actuar neste país como unha alternativa global a todos os efeitos, ¿no? E ese movimento de que entendemos que unha certa maduración xa non se produce só na mocidade, senón que se está producindo dentro de organizacións que tradicionalmente non foron independentistas nin defenderon postulados independentistas, ¿no? Pero que, bueno, están vendo que non hai outra vía, que con España non hai ningún tipo de solución posible, ¿no?
Vaya. Bueno, a ver, da gusto escoitar, ¿no? Da boca de alguén que está presente aí na terra e que de unha forma objetiva, xa non da subjetiva, que recolle e percibe que, bueno, hai un achegamento hacia esos postulados, ¿no? O sea, digo porque nós xa, digamos, aínda que voltamos á terra de cando en vez, pois perdes un pouco que a realidade, non? Entonces, bueno, escoitar da túa boca pois esas palabras, pois a min alédame, non? Entusiasma e faime pensar, pois bueno, que proxectos como de Trevinca pois poden ter un futuro, non? Aínda que pasen a sega a Garda Civil de vez en cando pois lle corta erva ao campo, pero bueno, se hai unha semente, pois bueno, podrán ir saindo outro césped e poder sementar, pero bueno, é unha ledicia. Mais
o propio proceso represivo de que estamos sendo obxecto demostra, bueno, non vamos decir que é un estado impotente ou que é un estado débil na Galiza, non? Porque isto non sería moi riguroso, pero demostra unha certa debilidade no sentido de que aínda sen existir un fenómeno político, digamos, que teña capacidade para desestabilizar a día de hoxe o réxime español, o Estado identifica perfectamente que existe unha potencialidade do futuro, non? Sí. Se este estado de se este crecimento, digamos, se dota de estrategia, se dota de proxecto, de referencias claras, e dois, o Estado é consciente de que na situación que vive o noso país, de catástrofe demográfica, de espolio económico, de empobrecimento, un proxecto independentista ten todas as condicións objetivas dadas para desenvolverse con éxito, ¿no? E, bueno, un pouco entendemos que o papel que nos tocou a nos en toda esta representación é un pouco pagar
sí.
Bueno, pois ser quen pagan a insistencia na construcción deste proxecto, sí. Porque hai xente aquí que leva xente da que estamos encausada que leva 40 anos ou 50 anos traballando, outros que levan 30, que levan 20, bueno,
sí.
De alguma maneira é a factura do sí, un compromiso pois humilde pero longo
sí,
no tempo, ¿no?
Aí está. Aí está un compromiso que fai falta e que non se lle teña medo a seguir construindo, non? O sea, que haxa relevo e non ter medo porque, bueno, é co que xogan eles, non? De sembrar o medo e tentar, digamos, que servan un medre máis como a base de represión e de medo. Mas gosto de escoitar as túas palabras. Bueno, gustaríame tamén saber como se está vivindo o proceso de Trevinca. Digamos, a xente está ilusionada, se vedes palpades, ¿no? Falache de asambleas que se están a realizar ao longo do país. Non sei se vos quedan xa moitas por facer, se estades a rematar, se xa tedes algún escrito.
Sí, bueno, teremos para o próximo día 30 a presentación pública colectiva do proceso.
Uh-huh.
Vai haber pois unha dinámica de institución, de elaboración dunha especie de marco de debate teórico, tanto da, bueno, pois, tenemos que necesitar unha actualización das análises sobre a situación do país e as tendencias de fondo,
uh-huh.
E de como pretendemos intervir política e socialmente nos próximos anos para seguir fortalecendo o independentismo como movimento na Galiza, ¿no?
Vaya.
E, bueno, a ese proceso vaise convidar pues, a todo que o corpo independentista socialmente activo e, bueno, de momento estamos articulando a través das primeiras asambleas, bueno, todo isto veo moi condicionado tamén polos tempos que nos marca
xa
a represión do Estado, non? Pero, bueno, que o proceso continúa e esperamos que antes do Día da Patria pois teñamos un certo corpus militante e un corpus teórico e de estrategia para seguir avanzando nos próximos anos.
Se alguén de, digamos, tanto na terra como fora do noso país quixera participar ou, non sei, hai algunha canle a través de alguna página web ou algún portal ou que canles
sí,
podría?
O próximo día 30 faremos pública unha serie de redes sociais, uh-huh. Unha página web do proceso,
uh-huh.
Serán os mecanismos de inscripción e a un nivel máis informal, pois, bueno, a través das asambleas comarcais de Causa Galiza, que levan en ocasións, bueno, levan moitos anos de traballo baixo distintas fórmulas, pois entendemos que tamén a través do contacto directo con militantes, non?
Ajá. Vaya. Bueno, pois agardemos que este 30 de novembro, penso, non?
30 de novembro, sí, faremos a presentación pública do proceso.
Vaya, pois bueno, a partir dese 30 de novembro agardemos que, bueno, vai apiando o pulo e se achega máis xente a ese proceso que se abre, un proceso que intenta aglutinar tamén, non? Porque sabemos que no noso país houve varias forzas independentistas, tamén de carácter nacional, que abogaban pola autodeterminación, máis non por unha independencia total. Digamos que este proceso, digo para aclarar, non? Porque dos que xa temos unha certa idade, digamos, tenta aglutinar dunha maneira a todos os sentires das distintas bisbarras do noso país, non? O sea, non facer coto, o sea, as partidos políticos según a provincia, non? Digamos, aglutinar...
Claro, o suxeito do proceso, entendemos que debe ser o nacional, non?
Aí está.
A forma de articulación necesariamente comarcal por unha cuestión operativa.
Vaya.
Pero bueno, unha vez que o proceso chegue na súa recta final, pois habrá que celebrar unha asamblea nacional, digamos, todo caudal de ideas, de formulacións, de modelos organizativos que se poñan encima da mesa, pois como un suxeito nacional do número de persoas que participemos na dinámica, pois definir finalmente o perfil concreto de este proxecto, non?
Bueno, eso, para min, do pouco que coñezo do proceso Trevinca, digamos, é o máis atraente, non? O máis interesante, que decir que é unha cousa que todas e todos temos opción a construir, non? O sea, que non se pechou a unha opción política ou ideolóxica en concreto, senón que o que abrangue, o que nos une, o así entendín eu, digamos, é a querencia por a independencia do noso país, non?
Exacto.
E a partir de aí...
Como proceso individual, non?
Aí está.
Co cal pode participar todas aquelas persoas independentistas, pois que basicamente un mínimo denominador común, que é a necesidade de dotar o país dunha referencia política independentista, e que esa referencia pois se dote da súa propia lectura da situación, dunha alternativa estratégica clara e dunha serie de políticas sectoriais ou tácticas que permitan avanzar na dirección última, non?
Vai, vai, vai. Sí, no, nese punto, bueno, digamos, é atraente nese sentido, porque xa non partes de algo fechado no que podes aportar, senón que, digamos, é aberto. Bueno, animamos aquí dentro do Licor Café, pois, bueno, a ese día 30 estar a espreita e ver a publicación desas conclusións e participar, non? Porque ainda que se publica o día 30, ainda siga aberto o proceso, non?
O día 30 o que se fará, bueno, a presentación pública, e xa se porán un pouco, digamos, todas as canles a luz pública, todas as canles de participación, os calendarios, etcétera, ¿no?
Vaya.
Un pouco o esqueleto do que van a ser os próximos meses a nivel de construcción desta dinámica, ¿no?
Vaya. Bueno, pois agardemos que bueno, son datas nas que van a cadrar co proceso aberto na Audiencia Nacional, polo que estamos a falar, ¿no? Agardemos que se desenvolva. Sabemos o difícil que é, ¿no? Elevar o estar pendentes de xuizo, todas as peticións, bueno, cada unha a súa casa logo pensar o que se enfronta, e o custo de ser un militante, loitar por unhas ideas nas que un pensa, non? Tú en falabas de xente que leva 30, 40, 50 anos nesa dinámica, bueno, pois... ánimo a todas, bueno, xa nos queda poucos minutiños para ir rematando o programa. Agradecemosche moito, moito que este tempo que nos adicas aquí no Licor Café. Agardamos que estar contigo, pero pa outros motivos, e que nos seña, digamos, motivos deste tipo represivos, que nos poñen dunha mala hostia aquí no Licor Café, que parece que, joder.
Desde a terra, únicamente a animarvos a ese xente que está detrás de migración a participar do proceso.
Aí está.
Habilitaránse vías que non sexan presenciais tamén para recoñer o caudal de ideas que se poda producir en outros lugares que non son o propio país e, bueno, animarvos a participación, no mesmo?
A
súa difusión en Euskal Herria, ¿no?
Tenemos que facer unha asamblea de migrantes e... Aí andamos. Pero bueno, gracias pola invitación. Estaremos atentos o día 30 e tamén estaremos atentos, como sempre, pois, digamos, a situación xudicial dos encausados neste sumario. Ánimo a todas, moita forza. Dende aquí un abrazo moi forte, unha aperta moi forte, chea de solidariedade para todas vós.
Moitas gracias. Obrigados desde aquí por estar atentos e atentas ao que sigue sucedendo no país.
Aí seguiremos. A mágoa é que teñamos que dar este tipo de novas, pero o positivo de todo isto foi saber que está ese proceso aberto, que hai unha ilusión e que a erva sigue medrando baixo
e a loita continúa.
Moitas gracias, Xan.
A vos.
Ata a vindeira. Aperta.
Moriño.
Pois aí tiñamos o compañeiro Xan Pérez, membro de Causa Galiza, encausado nese sumario. Xa nos quedan poucos minutiños para dar remate a este programa. Non queríamos despedirnos non sin antes poñer outra acción musical que nos pideu Roberto, porque senón cando viña aquí vai nos tirar das orellas. e vai nos poñer aí a caldo, seguro.
Vai nos castigar.
Bueno, o de castigar xa veremos. Pero bueno, pouco máis. Agardemos que vos gustara a entrevista con Xan. Dicirvos que o vindeiro domingo o programa ha de ser indiferido. Xa estamos aí artellando.
Como dicían en mexicano un señor con bigote, estamos trabajando en ello.
Ah, sí, que era Pancho Villa.
Sí, parecido, era seu primo.
Pero de outra idea política, non? É dos que quere...
Tejano, é verdad, non era mexicano, era tejano.
Ese dos que seguen a erva.
Sí.
Non? Ese dos que seguen a erva. Pero bueno, agardemos que se lles joda a gadaña, se non foderemos ya la nos, porque hai que utilizar a fuz e o martelo. Pero bueno... Coa foz e co martelo do noso compañeiro Roberto, coa foz e co martelo, co vermello e co negro tamén. Sí. Aquí somos de todas as cores, e de todas as cores e de todas as estrelas, pasando por todo o arcoíris, non somos así coloridos, porque defendemos todas as opcións ideolóxicas, aínda que temos as nosas propias.
Bueno, eu todas non, eh?
Bueno, todas as opcións ideolóxicas da miña esquerda. Do centro pa dereita, deses que se sitúan no centro malo. Eso dos que queren vir pa arriba e pa baixo. Dos que van coa feira veño cos do mercado. Eu, todas as excepcións da esquerda pa baixo.
Home, que antes comentábamos, non temos tempo, pero comentábamos de que se están xuzgando ideoloxías e non feitos, que é o que realmente se ten que xuzgar. Un acto pode ser legal, un acto pode ser ilegal, unha persoa ou un pensamento non. Pero, sin embargo, non se está tratando con esa dureza ou outras maneiras de pensar que van máis alá e atacan dereitos...
Dereitos fundamentais, porque, bueno, volvemos a dicirvos que vos acheguedes a galizalibre.com no artigo de Operación Jaro, a ver, déxame ler o título, unha tentativa de ilegalización política. O sea, en a que dá conta no que aparece no sumario... nas conclusións fiscais, é o único que se fala, así a resumo, é da acción política dos militantes de Causa, tanto de Causa Galiza como de Ceibar, de asistencia a reunións, participación na manifestación do Día da Patria, levar as bandeiras polo local, e, bueno, eso que está, o que van a xugar é polo que os militantes destas organizacións están pendentes de condeas entre 4 e 12 anos. A parte das consecuencias económicas e todo o que estuemos a falando aquí e as repercusións persoais e todo isto. Non se está falando de que pillaron alguén con explosivos, nin pillaron alguén rachando as cristaleiras dun banco. nin cousas dese tipo, senón falando de, da militancia política en sí. E eso que se vai xulgar, pois, como ben apuntado o compañero Xan Pérez, son dos implicados entre a primavera e o brao do, do vindeiro ano. Un ano que bueno, tamén agardemos que seña florido e que ese, esa trevinca, esa, ese monte do noso país, pois medre erva brava e lle joda a sega, e lle joda a gadaña os que tentan segala. Pero bueno, sen máis demora, o de poñemos de perdidos al río de Ortigueira, o deserto de Ortigueira. Unha petición do compañeiro Roberto, que nin coñecía ese grupo.
No, básicamente coñeceu ele.
Sí, porque, bueno, debe ser dos anos 80, nin tiña nin idea.
Penso que é o único tema que está no internet.
Pues debe ser, porque non está nin MP3.
Sí que mira.
Debe ser antigo de carallo. Vamos, casi nos trae aquí Xermán Díaz.
Estamos rescatando
un disco destes de pizarra e o temos que poñer aí. Bueno, Roberto, con moito cariño, poñemosche de perdidos ao río, e aquí un saludo da compañeira Marta, dun ente que
acaba de entrar.
Un ente que acaba de entrar que se chama Zudaire. Podes falar se queres, mandarlle un saludo, Zudaire.
Unha aperta, Roberto. Jota que...
E nós tamén, unha aperta para todas e todos os que nos coitades, todos os domingos, e os que non son domingos tamén.
Ata outra.
Yeah.